ሰላሳ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘካይዶ ስርዕ ኣኺቡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምቁፅጻርን መፅናዕትን ከካየድን ጸብጻባት ብስሩዕ ከቐርብን ክቕጽሎ ሓቲቶም ልዕሊ 100 ፍሉጣትን ጸለውትን ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛትን ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመሓይሹ ዝፅውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምፅሓፎም ተጸብጺቡሎ ምኒ ኣፈወርቂ ንክልቲኡ ጠሚራ ክተቕርበ እያ
እቶም ከም ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ተበግሱ ዓለም ለኸ መሰላት ስደተኛታት ዓለም ለኸ ውድብ ፀረ ስቅያት ከምኡውን ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ማሕበራት ተሓለቕቲ መሰላት ዝርከብዎም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ መበል 41 ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ክትትል ክግበሮን ጸብጻብ ክቐርቦን ዘኽእል ኣብቲ ዋዕላ ዘቐርብ ረቂቕ ውሳነ ክድግፉ ንምሕፀነኩም ኢሎም ኣለዉ ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ስሉሳዊ ስምምዓት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን እንተተገብረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ሎ ተደብዳቤ ነፃ ፕረስ የለን ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ገና ብዘይ ፍርዲ ካብ 201 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ተኣሲሮም ኣለዉ ብሂወት ምህላዎም እውን ሰበስልጣን ኤርትራ መረጋገፂ ኣይቕረቡን ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ሲቪላዊ ባይታ ቅዩዱን ፅቑጡን እዩ ዝበለቲ ደብዳቤ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከምቲ ብዝሓለፈ መጋቢት 2019 ኣብ መበል 40 ዋዕላቲ ቤት ምክሪ ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝበልኦ ብዝሓለፉ ምግሃሳት ዝተሓተተ የለን እቲ ምግሃሳት እውን ቀፂሉሎ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን የለን ሃልዋቶም ዝጠፍኡ እውን ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጡን መሰላት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ሰላማዊ ኣኼባታት ሃይማኖታዊ ኮነ እምነት የለን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ግዱድ ሸቕልን ዝሓወሰ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይተመሓየሸሉ ቤት ፅሕፈተን ከም ዝፈለጠ ገሊፀንየን ክብል ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ክትትል እቲ ቤት ምክሪ ሕጂ ዘፍክሰሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፍሊት ራፖርተር ጸብጻበን ከቕርባን ዝተቐመጡ ነጥብታት መመሓየሺ ምስቲ ትፅቢት ዝግበሮ እናረኣኻ ምስታ ሃገር ፅምዶ ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዚ ዘይምግባር ብርግፅ ኤርትራ ብዘላቶ ክትቅፅል ከም ምድጋፍ እዩ ዝትርጎም ድሕሪ ምባል ሓላፍነት ራፖርተር ዝቋረፅ እቶም ዝተቐመጡ ነጥበ መመሓየሽታት ምስ ዝትግበሩን ተግባራዮም ከዓ ብጭቡጥ ምስ ዝረአን እዩ ክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ኣለዉ ኤርትራ ሓዳሽ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኮይና ምምራፃ ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዝለዓለ ሓላፍነት ዘሸክማን ምስቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባብር ዝገብራኒ ዝበለት ደብዳቤቶም ተሓለቕቲ ጉጅለታት እንተኾነ ኤርትራ ግዴታኣ ኣይኽበረትን እተን ፍሊት ራፖርተር ናብቲ ሃገር ክበፅሓ ዘቕረብኦ ሕቶውን ኣይተቐበለትን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም እቲ ደብዳቤ ኣስዒቡ ዓንቃፍ ዝኾነ ባህሪ ክሽለም የብሉን ኤርትራውን ኣባልነታ ክትረኽቦ ዝግብኣ ብትገብሮ ምሉእ ምትሕባር ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ብዋዕላቲ ቤት ምክሪ ኣባል ዝኽወን ሓላፍነት ንምጥንኻር ዳኣ እምበር ንምዕጋት ከምዘይኮነ ንፁር ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም እቲ ዝቕፅል ኣኼባቲ ቤት ምክሪ ሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ክትትል ክግበሮን ብዛዕባ እውን ጸብጻብ ብግልፂ ክቐርብን ነዚ ዝገብር ፍሉይ ሓላፍነት እውን ዝቕፅለሉ ውሳነ ከጽድቕ ኣለ ክብሉ እቶም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 102 ኣፍሪቃውያን ህቡባት ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብፅሑፋቶምን ብዘቕርብዎ ፀብጻባቶምን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቑ ፀለውቲ ዝኾኑ ፀሓፍትን ደረስትን ከምኡውን ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ዕላማ ትፅሑፎም ከም ዜጋታት ኣፍሪቃ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ምሕዝነት ብዘየማትእ ንምግላፅ እዩ ድሕሪ ምባል ዜጋታት ኤርትራ ዝሐሸ ናብራ ንምንዳይ ኣብ ምድረ በዳታትን ባሕርን ሰብኣዊ ዘይኮነ ኩነታት ይሕልፍ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድኩም ንብልፅግናን ነፃነትን ህዝብኩም ከምኡ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ስድራ ምንፃላ ንኸብቅዕ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተሸላሚ ኖቤል ዝኾኑ ናይጀርያዊ ወሌ ሶዮንካ ኢትዮጵያዊ ተሸላሚት መኣዛ መንግስቴ ዜጋታት ሱዳን ግብፂ ሶማልያ ኡጋንዳ ሓዊሱ ናይ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ሃገራቶም እውን ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብኣፍሪቃዊ መንፈስ زم تساقمات زي امك فتحو دليتهم مخانو بمقلاز زي تسألام قلباب كنتت قلو بمبالن پرزيدنت إساس عبدالأخو دبداب بيتزاري بمالو تم أفريكاويان هوبوبات سحرتن غازيت إنهاتن ناب إيركراب بمخاد مستوان پرزيدنت ترازي قاتاتن تأسيرو مزلو غازيت إنهاتن كالو أتون تراخيبوم كزراربو كمز دليو بمقلاز ملس پرزيدنت إساس هفورك إيج بيوخم زلو غليت عمالو